Sickness for sacrament are measurable. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. I should be a man of precise.
U meta nara din l-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Ikolok il-varjetà għat-turisti li hawn waħad ħajħella. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful. Kajjer, kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself. I mean, who wouldn't want a job like that?
Kikum ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kikollhom maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għall-14 episodju jew l-ewwel episodju tat-tieni sensiela ta' għalfejn il-lejla l-istorja tal-postijiet tad-divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna lejn tmiem is-snin 60 fis-snin 70, 80 u 90. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Mark Grima dwar l-establiment Raffles u llum nikkonkludu l-istorja ta' dan l-establiment popolarissimu tas-snin 80 Raffles li kien f'Sant'Andru. Fl-episodju tal-lum, Mark Grima jgħidilna wkoll dwar stabilimenti bħal Al Cafe u Ministry of Time f'Paċivil, illi hu kien is-sit tagħhom fis-snin 90. Mark Grima huwa magħruf ukoll bħala s-sit ta' stabiliment li kien popolari ħafna fis-snin 2000, il-Fuego, imma dwar dan nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla. Bħalma għamilt ma' sidin ta' stabilimenti oħrajn, staqsejt il-Mark Grima dwar xi inkwiet li ffaċċja fl-esperjenza tiegħu ta' sit meta kien imexxi ir-Raffles Discotheque.
Protection money żgur lilha. Però kien hemm jiġifieri dat tip ta' nies li kont tiddeja, jien kelli security tajbin ħafna. Kulħadd kellu security tajbin ħafna. U ġermen kienu kunu eks polizija. Jew polizija, sorry. Li ma setgħux jaħdmu billej. Polizija ma setgħux jaħdmu bħala security.
Imma kienu jaħdmu xorta kienu jsibu loophole, jew eh?
Le, mhux jsibu loophole, they would risk, tifhem. Però x'tagħmel, x'tagħmel. Nis li mandob kriminali jew li u ma taħfx, you know, it become a chain, jew iġib nis ta' standard seri, you know, li violenza hija last resort, tifhem? Allura we used to get these top guys at the door that were stopped, tifhem? Mhux aħna biss, jiġifieri.
Kienu jdejqu l-kulħadd. Kontu sibu mod kif tikkontrollawhom?
Ja, konna sibu mod. Darba kelli incident fejn wieħed daħal u żvojt, li kont tiġ skontent nikinar. Żvojta klabb, qed tifhem, qabad jolli l-affarijiet. U mbagħad kont bdilt hemmhekk kont bdiltom is-security għax kien fil-bidu da. Hemmhekk kont bdilt is-security, hemmhekk ġibt il-pulizija. Għax anke bniet hemm kont bi-pledge, pereżempju, ma joħroġ. Jew jara l-pulizija, ma tifhem? It was kien hemm nies ta' isem, you know, li kienu tibżaj kiġu jiġu li jilbib.
Dak iż-żmien aktar minn forsi iż-żmien il-fuego u hekk naħseb. Isu dak iż-żmien kienu daqsxejn aktar free for all.
Iva, imma fi żmien il-fuego mbagħad kont tibża' minn kulħadd. Qabel kont taf dak taf guys li ta' jmaġi da b'dak il-laqgħa ma jma' dak la. Fizz minn il-fuego, meta paċa fil-kien, fil-prime tiegħu, kont tara groups ta' boys, koll armati b'skiken, koll armati b'xi mus, qabel kont tifas ġu, you risk your life. Il-tor policies.
L-affarijiet il-biċċa daret imma mhux b'mod tajjeb.
Mhux b'mod tajjeb, mhux b'mod tajjeb xejn.
Rigward burokrazija, problemi ta' jinnna sound, ħoss, licenzi u affarijiet. inti kellek forsi vantaġġ peress li konti ferta ministru?
Le, kulħadd jitwopera bil-liċenzja. Jien għandi għandi liċenzja issa. Ġifieri għadni kif tajtom li xi ħadd għax talabhom l-ikumerazzjoni, kopji tagħhom. Konna morru napplikaw il-pulizija, tifhem u tgħaddi minn dak il-proċess kollu li tapplika. Jien ma kelli l-ebda vantaġġ, jien żvantaġġ kelli. Meta konti ferta ministru, għax ħafna min-nies li kienu nazzjonalisti ma jtgħidu kabinet minister ta' minn tofu. Kienu ma jiġux ħabba fekk. Ħafna parti skont nitlifhom ħabba fekk. U l-politika dak żmien tension konta tagħha b'sikkina. Jew b'chainsaw. It was very, very tense. U bagħtejna ħafna minnha ħafna dik. U kelli ħafna sħabi li huma nazzjonalisti dak iż-żmien. U kienu jiġu għandu l-kol, ħagġu biri, minn. Ġifiri, ma naħsibx li kien hemm vantaġġ fiha, għax permessi l-istess.
Dak iż-żminijiet, ġifiri qed ngħidu mid-80s, mlaqwa tar-raffles sewwa, min kien il-competition tagħkom? Jew liema postijiet kienu kompetizzjoni? Sticks raffles, sticks raffles.
U stones ukoll ma' stones konna we hit stones very badly aħna ma taftaħna aħna.
Okay. Dew drops ma kienx competition.
Kien ma nies tkunu differenti. Nhar iktar adulti, nhar iktar konservattivi. Tifhem?
U per eżempju l-parti tal Polytechnic.
Le, għax aħna l-ħadd konna very, very strong.
Kien ikun parti żilħat?
Mis-sitta sal-disa tensi.
Is-sibt
l-ħadd. Polytechnic. Il-dej tiegħu kien is-sibt, il-vibes kien il-ħadd, il-dej tiegħu, il-strong day.
Il-vibes kien
il-ħadd. Is-sitta meħa.
Il-vibes kien fetaħ fl-80s. Il-vibes fetaħ fl-80s.
Il-vibes fetaħ fl-80s.
U affettwali l-kom u l-sticks?
Le, ta' jiena dak il-market li kien tajjeb u jien kont tajjeb ħafna, l-sticks kien tajjeb ħafna.
Il-vibes kellu market tal-lejt,
ma kien ħadd il-vibes. Il-Politeknik is-sibt. Is-sibt għandna Politeknik aktar affettwajni għandna mela affettwaw.
Okej. U l-ħiniet, l-klab, fiex jien fl-80s ta' typical night out, iġbiri?
Sitta u nofs.
Sa'
nofs, jisu. Tinadda fil-post, mbatt tiftaħ għal-late market.
Sa' l-tlieta l-erba ta' fil-ordu, iġbiri?
Żmien ukoll wara satej, my favorite club kien jibda. U jien kont ikun mejjed biex immur hemm, which was Club 47. It was the best club I've ever seen, I've ever been, jiġifieri, anke minn ta' barra. L-iktar klub konna hu pjaċir fih.
Fejn?
Club 47 kien Torre Paulina.
Flok. The eccentric building in...
No, ħdeħ, daka l-marki, najdu, tal-marki dak. Daka l-mistik.
Il-mistik, ok.
Club 47, Torre Paulina.
All right, around the corner, all right.
Club 47.
Emmil Pool.
Ma kienx għan Pool, ma
għabe. Dak iżmin, ma l-lum għattiġiet, jisaw.
Eżatt, ma kienx kifider, issa kien tarazzin kbir, kellu bicċa ġewwa żgħira.
Ta' min kien?
Mela, Club 47 fetku għalleħ fillu Ray Aġus. Li huwa ħu għalleħ fillu Frank Aġus, li huwa John Lucas li għadu kif mitissa.
So Club 47, what year approximately? 86, 87?
86, 87.
And what kind of...
Even before.
Sofas and the dance floor, I mean... What kind of club was it?
Kellu kamra ġewwa dance floor tingħalaq bil-ġiġ biex jitwa. U kellu tarazzin kbir, that was the most enjoyable.
So drinks.
Ħarras fuq il-valley. Kellu floodlights jagħtu għall-valley.
So it was a very high class,
it was
exclusive.
Għandna konna mmorru.
Kien bil-membership u ex, which is
kien ikollok card għadha ġifieri. Ġbiri, konna nintaqaw klik kammek, għed tifem?
Meta għala il-reference, meta għalaqtu?
90.
U għalix għalaqtu?
Għaxum bat il-
Fetaħ l-Axis fl-88.
L-Axis was 88, bajna kaxkruftit.
Il-bidlet il-ġenerazzjoni.
Il-bidlet events, il-mużika mbidlet.
Kien kont adattaw?
U għal natural debt, da. Kif ma baqax l-Sticks u ma baqax l-Axis, kif kienu ma baqax. Kuda, it-klab, it's a lifetime. Tifem, unbat kienu, unfortunately, l-ħarquħ.
So, kien malu, imuħekom, kien għatkenek laffari ġofi,
laffari? Intat kien, intat.
Just għala, forsi għat li għoddet jikonsidra xħatame.
Għandat neddilja ma l-kumpanija u jimmaħħon kontat neddilja ma bnieda minn Hong Kong biex jihdu għu ferri għamil klabbu. Għandat niftemu kollox ġifiri. U he was English, ġifiri, kien jgħamil il-tires da, Hong Kong. Niftakar l-kumpanija kien jisema Monodore Development, if you remember it. U kellu mara minn Hong Kong u koll kienu ġew Malta xi jagħmel. Ġabu li hemmhekk kasar Cooper. Mbagħad the deal fell through, fil-fatt laqqas kien inxurjat, għax hu kien qal li ħa jinxurjaħ hu. Jien kont għamel police reports bdejt ngħidu għamet ippruvaw jħarquh għax bdejt nara ħafna biċċiet bid-diesel u ma nafx kien mal-art. U għamil police report, ġibtaż minn il-group 4 barra, kienu bdew il-group 4.
Security?
Security, ma ma staċna fordjom kull-jum, għed tifem. U għamperem il-police report stiħaj li għed jiprofaw jħarru. Tlaq fix point tal-polizija, għallu l-man saċntu fix point biex. Xinti l-ewel t-t. Jikant, liġi kienet juwi, ma nafx, ma ta' mnix ta' ksmikra, ma staċna għamil fix point. Jekk inti tafx crime li ġejja,
ma
sarx il-crime,
firefighting.
Kek kienu għalu li niftaħar kien inti l-spettu.
Suspett biss mux
għadħar. Tifem ġviri dik.
U arson ġviri kienem.
Għazgur ba.
Mux vandalizmu, mindless vandalizmu.
Jena t-tinsi xana mux għambit. Profaw jħarru Victoria Pub.
U kwa?
Ma German Shepherds, Led Sations, li kanna save the day, naħseb.
Vedjamu kienem il-radijiet.
Unbatħar, id-dadi ħarru l-villa, il-karotza u l-radio station.
U dak
98 kienu, in a spate of 3 months.
Ġviri kienem xaħt, kienem xaħġa kontra l-familja ta' għom, kontra l-politika.
Minja, ma'
nafx.
Minja fxek ux l-istess wieħed, għax I don't believe in coincidences, jen. Allora ġviri da' provaw jħarruna, ħarru l-reference, mbatt fil-90. Mbatt Victoria Park provaw għom għarna xilomx.
U l-reference għeret kollox, ġew?
Kollox, zero, ġew. Xej.
Mbatt xej.
Xej.
Ġviri, inti kont dal-għaddu ma kellekx ħajra forsi qabel tkellim twadda ta' Hong Kong. Li żommu inti u tagħmel relaunch għal Sticks għal Sticks 2, jew.
Ma kien Sticks u Sticks 2. Kienu aħna kompetu ma' Sticks 2, mhux ma' Sticks.
Eżatt.
Il-prime kienet. Which was a very good club. L-istess kellu daw li jinżew daw. Però Sticks 2 didn't empty us, kien hemm xogħol għat-tnej.
We didn't decide to relaunch or refurbish and relaunch.
Yeah, but you closed it. Financially stable.
Yeah, Abel Malhara, so one.
This is the shutter.
This is the
shutter. Yeah, we still had the Victoria Pub.
Can you come a farewell party?
It was quite
a
glam touch of it. It was like empty, you know.
By that time, the generation the Raffles would have sort of got married and
well, maybe not that married, yes, but
so, yes. How do you want to introduce generation is as well, but it's a part of it,
there were concept bars, the early Vermouth, Peppermint Park. Peppermint Park is lower concept bar. Peppermint Park is lower we had. King Fesco, Tony La Rosa, in Aliyah. Peppermint Park was a bar next to Stringfellows. In England, it was still there. In the late 80s, it was still there, even in the 90s at the home. But Lowell Bar, like in a bunch of it, can have the mental pulse punch bowl, really. There's nice servizi, yeah, to fam.
Mela, 1990, a lot of reference, okay, can I create fire, whatever, so that time. So what was your next step in nightlife?
in nightlife, then I went to journalism where I met you.
Iva, journalism, radiet, radio online. Siri nightlife, ma tantx kod dan.
Kienna still di għalli. U ma ta' pjer kien sifer kon ninżel jien, daqqa kon ninżel jien, u ġifiri kon kon noħod l-uksib ma ta' nġbuk.
U di għalli dejn kien rock bar?
Dej.
Rock bar, li flaħħa ftit nek.
Taking over al-cafe,
fej, kenna
unfortunate
murder. There was an unfortunate accident. Could you tell me about that? Kif had to over al-cafe and what was it like? Like a 24-hour place.
Exactly, kien ħolqu ġoka mill-lejl, mhux aħna.
Okay.
We just improved the clientele, ġifieri, għandna we sold double what we used to sell.
Kien kunċer ġdid imma 24-hour. U kien suċess kbir?
Kien fetku Joe, l-għagġa Joe l-kafe kien zaħir fil-bidu, un bad Joe kabruħa, kien fetku Joe Camilleri u Morris, u Alex, nsejġ palissa kulli għamu. Anyway, u bas għu għetħarraċ, u Joe zaħmi xeħri ma nafxie. Wi konna b'dinna klientel, konna ndaħlu bil-pushchairs b'dajjitlu, ġifiri, it was a different client.
Family friendly,
u kien konna maħfna xoħol.
U kien imad, was it kien irrendi u koll, ġifiri, was it worth it?
Yes. Until we had the murder.
But what happens?
But the day konċol, jina u Simon konna, jien konna għadu on turns, minn jgħadam nights, għattifam. U konċolien u kienem da tradizjonalità libjana u l-ewwel mamel kien raqat fuq aħna kanna l-keys tal-waitresses li ġorru fuqhom biex ippanċjaw biex tkun taf minn ippanċja fil-POS, il-bidu tal-POS. Computers kienu actually. U diħallit il-key fil-kif kienu jagħmlu u da raqat fuq il-da u bidej ippanċja li kell fil-ċina. Un bat mar fuq tape catalogs no short, għedni l-oħroċ, marreċ, għatidurem bil-għeda.
Kien fil-sakra u
għafna? Fil-sakra għafna għalibi. Un bat mar, għaxin kellimtu. Un mar fuq table 3, fil-fat jen għatmar kolli table 3. 1, 2, 4.
Minn dak iż-żmien
bħal? Kemm kelli catering għatmar table 3. Mar fuq table 3 u kien hemm wieħed klient regolari ħafna. Għabaddu l-pizza, kellu l-pizza, u xorob l-mifliskun tal-ħajniken. U security manager, għanfu għabduħ, unfortunately flok nizluħ ta' s-sittarġiet, dej swank him taħt id-deħ.
Tefa, għibar.
U dak iż-żmien, kienem l-bankini, l-sement, u da, unfortunately, kienem ġebla protruding, u u ħabat nasu maħħa. Kifu l-lejtu jen fil-fat. Deja ġit bil-dem minn not lot of blood, imma from his temple, minn ġo nasu.
ċempiltu l-ambulanza?
Għanna ċempil nas stess, il-polizija, u nistaf kif jgħamlu, l-tikna rasi, l-ċamellu rasi. Għattu l-mor, keep away, għattu l-mġarraġa l-għajmut. U mit kważi, mux fidejja, ma. U meta ġew il-pulizija niftakar ġi l-ispettur għalli għandak xi ħaġa oħra x'torina qatlu iva jien qatlu kien hemm il-cleaner li kien jaħsel platti għatlu kienem, xaħat għallu kienem id-dem ġo ħofra fil-bakina u xaħat għallu tublotti ta' biex jimsaħat għak id-dem, xaħat, ma nafx minn kien. U ura, u għatlu xin ta' għamedjina, għatlu għalli kollox, t-mixxej. U għallax għallu li biex nimsu, għatlu li għalli għan, u għabatu ta' fal bieċa fl-skip. U l-pulizija, meta ġi l-ispettur, għaxinek mamul, għatlu. Għalli għandek xaġġorna storina, għatlu kena l-dishwasher għalli għasajt, għatlu 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 u ta' fal bieċa fl-skip. U da' għabdu l-pulizija tape, u għamlu għamlu skip. Nis u wieħed fil-press prominenti, issa l-epu minnu, mussan għodun semmuħ, kien għalaxħa li tfajnik fil-skip. U nis għadhom jemlu sallum, li tfajnik fil-skip, u zgull, mux vera. Tifem, ma kienx vera xej. Imma għaxra u l-pulis tejpa l-skip. Fil-fat jgħidu għadak li tfajnik fil-skip, mux vera xej. Fil-kjak tara l-proċess, imkien maħarġet. Fej xatijen għan baħtu xatijen għan għamil xisija għan xatijen għan xatijen.
Kif kien spiċċal kħasum baħtu għan minn stab?
Le, umma u għahlu kienu security measure, mota accidentali, mota accidentali, ġaġek, għan tifan.
Imma,
s-sata u għahlu ferita gravi segwita bil-mot, ġifir jek inti tal-daqta bħan ġaħat, għan tifan.
Il-post
mutlek għandak 15 years.
Ma fil-fatt ma kienx weħlu.
Le, għamlu żmien il-ħabs. Ma dak li għamlu kien. Kien adekwit ta' sentenza xi ħaġa.
Il-post ħadd għad ħarta ma.
Il-post biċċa.
Ma baqgħu xi ġol nies, pubbliċità kważina ovvjament.
Darba nisma' dak iż-żmien kien hemm il-telecards.
Biex iċċerpet.
U għaltila. Ċemplet nabju l-lomma, mil-feeling l-lomma, jom messira.
Mil-mil-mil.
Klienta,
t-klienta minna.
Kalla forsi 20. U konti għat d-deja, jena nimxie l-emmonaw. U għal-tela, l-erok kafe, għal-tela, mux l-al-kafe edha. Ġifri, għal-tela, edha l-al-kafe. U dik l-omma, għal-tela fej mort. Għaltela jirrok kafe, għetlek, mux għal-kafe. Għetlek, għal-kafe.
U għal-aqtuħu, biħajtuħu.
Umbat stajni l ura ġoka mill-ler, we came to an agreement. Umbat ġoħu zviluppax. Again.
Umbat.
Umbat fil-98 kena the most beautiful club li għalija li għat kena u Malta. U ovvijament laħlaq laħna, l-kien il-Ministry of Time.
Li kien flokki Dewdrops?
Flokki Dewdrops, it had a time team.
U Ministry of Time kien edit l-Angliża?
Le, Ministry of Sound, imma we talk it speċi ta' it was a take on the name, però it had a time team. Fej kien hemm arloġġi bar, il-mosaic mal-ħajt, it was beautiful. Kien hemm lava lamps mal-ħajt kollha. Two VIP lounges bil-veil ceilings, wieħed aħmar isfel u l-ħor blu fuq, beautiful.
Kien dam?
Ministry of Time ma tantx dam, għax kellna problema ma' dik kien qed l-ewwel darba. Lil-Lukanda, l-owner tal-Lukanda ma kienx l-owner tal- ma kienx l-owner tal-klab l-ewwel darba. Importajna sound system ġifieri u wist cause a nuisance, ġifieri il-base, però kellna konflitt kbir ma' dak l-owner. Li laqas ridna nirranġaw fuq, laqas ridna nagħmlu nġibu bnieta ġibna bnieta minn barra biex jara kif nistgħu nsolvu problema ma rridx naħlu. U dak mbagħad ixtraħ dal-complainant ixtraħ. Għanna ktant kena komplejnt, minna għaddu li kena grima sitting. U din il-magistrat xorri Consuelo xorri Herrera. Grima sitting. Għalina ġifiri.
Ma jistakun li forse kien il-komplejnt ħafna minnom kienu apposta biex.
U għekkienu. Mux għetnajdlek li ma konnix il-base tana kien xaġa inkredibli ġifiri. U ta' kien dem u kważi vojta ġifiri. But anyway. Per esempio darba għaxum bat tħol il-pika darba per esempio ġo il-polizija fu u għalli għat jisimaw da polizija jgħinġu kol-jum anke kma konnix il-sound jgħadi kien jibatum kol-jum kien jinżel ma l-avukat jgħu l-assa u anke nasab l-avukat dija anyway u darba għalli għat jisimaw għalli il-bejz u dik il-skin naksab kija jew fetaħlu jew ma nafx xamel, insomma. U jim dejt najdu, ovvjament dejt n-neda, bez fefet, mux jt ma sejjed. Bix meta. Mux jt t-sema u le, u l-art għal reception u għatfu l-beretta. Bil-pens. Għabelek, ġivir. Anyway,
ġivir kien house club, house music club.
Kien id-daw Ruby, kien id-daw, it was hard house, ġivir, dak it-tip. Kien id-daw Ruby, kien id-daw Duncan F. Kien id-daw, kien dak it-tip ta' DJ.
So by that time, were you in touch with the music, jo, ħassejt in sempliċement kon?
Graham Charles, kien jgħabba ċarġ.
ħassejt li t-kon just a manager or owner. Owner of the club. Għax il-mużika from when you want DJ but kellek sem fil-raffles Ministry of Time, totally different that style of music.
Jien għatmusen jekk kunem house music ġiviri for radio 99% in dawarru kif kon namel dak iż-żmien because it was not my music imma li kon nħu pjeċi nara n-nis absorbing that atmosphere dik li tinżil li anke sal-lum ġifieri jekk imur party kun hemm house music nuk pjeġi ħafna u bqajt sarax nara nis they absorb that atmosphere and loving it. Jidu pjeġi taffaxxinani, dik naħseb as a club owner għadma t-telefana għasem imma dik vernu u nipqa neċċassa lehom l-insam l-ejskek narom
dan l-14 l-episodju ta' Sensila għalfejn il-lejla jow l-ewwel episodju ta' Tini Sensila niqfu hawnhekk u nkompli il-diskussjoni tiegħi ma' Mark Griba il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla nikkonkludi l-intervista tiegħi ma' Mark Griba u nitkellmu dwar stabbilimenti li kienu għamlu suċċess kbir fis-snin 2000 stabbilimenti tal-mużika Latina bl-isem ta' Fuego. Sa dakinhar inselmilkom u nfakkarkom li tistgħu tisemgħu episodji tal-passat ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.
Diggy diggy bong diggy bong.